Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Svako novo druženje u Riznici znanja čini nas bogatijim za nova saznanja, pojmove i podatke o događajima, pojavama i ljudima. I danas smo birali priče iz različitih oblasti. Nastavljamo ciklus o epskim narodnim pjesmama. Ovaj put predstavljamo jednu poemu koja govori o izdaji, mračnim vremenima i nemoralnim postupcima srpskih velikaša, ali istovremeno i o jednom veličanstvenom, časnom i hrabrom pojedincu. Svojom ljepotom ističe se zidanje Skadra. Povešćemo vas u prošlost i saznati kako je nastalo oružje i na koji način je promijenilo svijet. Tu je jedna tema iz poljoprivrede. To su priče kojima ćemo ovaj put posvetiti pažnju.
Riznica znanja.
Pođimo redom. Na početku Riznice znanja idemo putevima srpske pisane riječi. Čućemo analizu epske narodne pjesme Zidanje Skadra, a u tome nam pomaže profesor srpskog jezika u Banjalučkoj gimnaziji Branka Ljubojević.
Još jedna pjesma pretkosovskog ciklusa koja govori o niskosti, izdaji, mračnim vremenima i moralnim postupcima srpskih velikaša, ali istovremeno i o tom jednom veličanstvenom, časnom, hrabrom i junačnom pojedincu, jeste i pjesma Zidanje Skadra. Njenu vrijednost i veličinu vidimo u mnoštvu motiva koji se u njoj mogu sresti, u veličanstvenim likovima Gojka Mrnjavčevića i njegove mlade Gojkovice, ali i u strašnoj surovosti njegove braće i njihovih ljuba, te moći koju priroda i vile kao njen predstavnik pokazuju. Veličanstvena vila i njena surova volja, kao i metaforička slika goleme žrtve koja se za golemo djelo mora podnijeti, iskorištena je i u našem najvećem romanu nagrađenom Nobelovom nagradom, romanu na Drini Ćuprija Ive Andrića. Andrić modifikuje situaciju iz pjesme na način koji se više uklapa u sam sadržaj romana, ali ne čini li to i narodni pjevač? Modifikacija sadržaja ne mijenja njegovu suštinu. Velika djela traže velike žrtve, a svilinskom moći nema igre. Bajkoviti početak pjesme uvodi nas u skoro idiličnu porodičnu situaciju u kojoj tri brata, tri Mrnjavčevića grade Skadar na Bojani u slozi, zajedničkom trudu i radu.
Grad gradila tri brata rođena, do tri brata, tri Mrnjavčevića. Jedno bješe Vukašine kralje, Drugo bješe Uglješa Vojvoda. Treće bješe Mrnjavčević Gojko. Grad gradili Skadar na Bojani. Grad gradili 3 godine dana, 3 godine sa 300 majstora.
Ono što se neminovno javlja u mislima čitaoca jeste očekivanje prepreke i svijest o tome da će najmlađi brat Gojko Mrnjavčević sigurno biti taj koji je nosilac pozitivnih osobina, ali i velikog stradanja koje će mu prirediti braća. Ostala dva brata, Vukašin i Uglješa, u epskom svijetu nisu u poziciji pozitivnih i časnih likova, iako će Vukašinu biti dato da bude otac najvećeg srpskog epskog junaka Marka Kraljevića, a muž najplemenitije majke u epici, majke Jevrosime. No, kako narodni pjevač ništa nije prepuštao slučaju, neće mu se ni ovi elementi oteti, a to ćemo vidjeti u pjesmi Ženitba kralja Vukašina. Građenje grada, naročito Skadra na Bojani, kao prostora na jednoj od najljepših geografskih pozicija, nije lak ni jednostavan posao, a veličina toga dijela proporcionalna je patnji i trudu uloženima u njegovu izgradnju. Braća grade, vila razgrađuje.
Grad gradili 3 godine dana, 3 godine sa 300 majstora. Ne mogaše temelj podignuti, a kamoli sagraditi grada. Što majstori za dan sagrade, to sve vila za noć obaljuje.
Vile su u epskoj književnosti mitološka bića, nešto između čovjeka i prirode, i s njima se nije šaliti. Njihova je moć ogromna, a njihova volja neumoljiva. One po svojoj volji čine dobro ili zlo, a sve po zasluzi čovjeka i pravilima prirode. Dugih, zlatnih, raspletenih kosa, nadnaravne ljepote nastanjene u šumama, pored izvora ili na oblacima, vile su nadprirodna bića koja se bratime s junacima, ali i svete za nanesene uvrede. One naplaćuju ljudske zaloge za budućnost i njihovoj volji nema suprotstavljanja. Tako i u ovom poduhvatu građenje Skadra na Bojani, vila obaljuje temelj grada i ne dozvoljava braći bez najveće moguće žrtve da grad sagrade.
Kad nastala godina četvrta, tada viče sa planine vila. Ne muči se, Vukašine kralje, ne muči se i ne harči blaga. Ne moš, kralje, temelj podignuti, a kamoli sagraditi grada. Dok ne nađeš 2 slična imena, dok ne nađeš Stoju i Stojana, a oboje, brata i sestricu, da zaziđeš kuli u temelja. Tako će se temelj održati i tako ćeš sagraditi grada.
Vila se obraća najstarijem bratu, kralju Vukašinu, kao staratelju i glavi porodice, ali i kao vinovniku nečasnih postupaka i donosiocu neobičnih odluka. U ovom elementu obraćanja vile vidimo s jedne strane njihovu ljudskost, odnosno mogućnost komunikacije sa ljudima, njihovo jasno i izravno traženje žrtve, ali bez objašnjenja. Simbolika broja 3, česte anafore i epifore, ponavljanja dijelova stihova, čine ovu pjesmu jednim od najklasičnijih, najljepših primjera srpske epike. Činjenica da čak ni veliki i moćni kralj Vukašin Mrnjavčević, poznat po svojoj snazi, sujeti i samovolji, niti jednog trenutka ne postavlja pitanja ovakvih traženja, niti zahtjeva, samo nam dodatno potvrđuje podrazumijevanu moć vila. Traženje vile je zastrašujuće, naročito ako na to gledamo onako kako je rečeno, uziđivanje brata i sestre Stoje i Stojana u temelje grada. Ali narodni pjevač nam ovom surovom i zastrašujućom slikom samo naglašava veličinu žrtve koju vila traži, odnosno veličinu odricanja koju svako djelo koje čovjek u svome životu stvara zahtijeva. Nema velikog stvaranja bez velikih odricanja i to je ono što između ostalog motiviše i Andrića da od svih legendi ovu najsuroviju i najljepšu ugradi u sam temelj svoga romana. Thank you. Gradaciono traženje i gomilanje prepreka jedan je od modela dramatizacije sadržaja i povećanja napetosti. Sluga ne nalazi brata i sestru, a vila im ima novo traženje.
More, čuli, Vukašine kralju, ne muči se i ne harči blaga. No eto ste tri brata rođena, u svakoga ima vjerna ljuba. Čija s jutra na Bojanu dođe i donese majstorima ručak, ziđite je kuli u temelja. Tako će se temelj održati, tako ćete sagraditi grada.
Surovi i sujetni, ali moćni i bogati, Vukašin naređuje radu Neimaru, također mitskom graditelju svih velikih građevina u srpskoj mitskoj istoriji, ali i u Višegradskoj hronici, da nastavi graditi grad i nakon nepronalaska tražene žrtve. Ta njegova odluka i uvjerenost u ispravnost sopstvenih odluka ono je što će dodatno razbjesniti vilu, pa mu se obraća nimalo očekivanim tonom. More, čuli, Vukašine kralju. Vila na ispit stavlja Mrnjavčevića ljudskost i poštenje, tražeći ličnu žrtvu i ono što novac kupiti ne može. Kao najstariji i onaj koji se pita, Vukašin deklarativno donosi poštenu i časnu odluku i saopštava je braći koja će bespogovorno prihvatiti. Čitalac je u strepnji i iščekivanju, šokiran još jednom surovom zahtjevom Vile, koji nije ništa drugo nego dodatna veličina žrtve. Uzidat će se u temelj ljuba koja donese ručak majstorima. Toliko je elemenata patriarhalne kulture u ovom dijelu pjesme. Zadružno domaćinstvo, čije su članovi tri brata i njihove porodice, najstariji brat kao glava porodice, snahe koje donose ručak majstorima, njihovi međusobni odnosi.
No, jel, braćo, Božja vjera tvrda da ni jedan ljubi ne dokaže, već na sreću da im ostavimo koja sjutra na Bojanu dođe. I tu Božju vjeru zadadoše da ni jedan ljubi ne dokaže.
Braća bespogovorno prihvataju odluku najstarijega i odlaze svojim ljubama, uvjereni u poštenje preostale dvojice, ali ne i u svoje sopstveno. Ili barem ne svi.
Al da vidiš čuda velikoga. Kralj Vukašin vjeru pogazio, te on prvi svojoj ljubi kaza. Da se čuvaš, moja vjerna ljubo. Nemoj sutra na Bojanu doći, ni donijet ručak majstorima, jer ćeš svoju izgubiti glavu, zidat će te kuli u temelja. I Uglješa vjeru pogazio, i on kaza svojoj vjernoj ljubi. Ne prevar se, vjerna moja ljubo, nemoj sutra na Bojanu doći, ni donijet majstorima ručak, jer hoćeš mlada poginuti, zidat će te kuli u temelja. Mladi Gojko, vjeru ne pogazi, i on svojoj ljubi ne dokaza.
Gradacioni poredak braće samo povećava nečasnost njihovog postupanja, a upravo u njihovom postupanju opravdava se bajkoviti početak i očekivanje koje je čitalac imao. Najstrašnije je što upravo Vukašin, onaj koji je odluku inicirao i donio, koji je glava porodice i kojega se sluša, prvi krši Božju vjeru tvrdu i metaforički i bukvalno izdaje braću. Drugi po redu, brat Uglješa, čini isto u pokušaju da zaštiti sebe i svoju ljubu, pa je i on vjeru pogazio. Mladi Gojko vjeru nije pogazio, ali ne zato što on svoju ljubu ne voli ili manje voli nego braća svoju, već zato što poštuje datu riječ i vjeruje svojoj braći. Najmlađi je najbolji i najpošteniji. Bajkoviti početak dobio je svoje opravdanje. U pregovorima i nadgovaranju Jetrvica narodni pjevač stvara lik mlade Gojkovice na način da ona svojom veličinom opravdava veličinu svoga muža. Iako nije njena reda, ona kao najmlađa i ona koja sluša i poštuje, odlučuje da učini svojim Jetrvama. Iako jedina ima malo dijete koje treba hraniti i o kojem treba brinuti, ona bespogovorno prihvata odluku starijih i odlazi da odnese ručak. Čitalac strahuje, nada se drugoj i drugačijoj odluci, već želeći osvetu za braću koja su izdala, ali i za prefrigane Jetrvice koje beskrupulozno u smrt guraju mladu i naivnu Gojkovicu, čije će dijete ostati siroče. Ali nada je uzaludna. Narodni pjevač nam ovdje pokazuje da u svijetu zlom i izdajstvu sklonom nema mjesta poštenima, iskrenima i časnim likovima koji se drže svoje riječi i poštuju pravila zajednice i kulture koje pripadaju. Kada pravila prestanu da važe, stradaju oni koji ih se i dalje pridržavaju. Učili nas ovo narodni pjevač da ne budemo Gojko i mlada Gojkovica, već Vukašin i Uglješa. Ne, ni u kojem slučaju. jer čast i obraz su najveće vrijednosti naše epike.
Riznica znanja.
Oružja koja su promijenila svijet. Rat je mijenjao čovječanstvo otkako je svijeta i vijeka. A šta je to mijenjalo običaj ratovanja? Čućemo neke od primjera. Teško da može da se kaže kada se tačno desilo, ali posljedice svi vidimo. Kada je neki od naših dalekih predaka u borbi oko hrane ili bezbjedne pećine dohvatio prvo što mu je palo pod ruku, neki kamen, granu ili kost, brzo je shvatio da susret tog tvrdog predmeta s nešto mekšom glavom protivnika donosi itekakvu prednost. Oružje je rođeno. Sve do 100-godišnjeg rata između Engleske i Francuske smatralo se da su opkoljeni konjanici udarna pesnica svake vojske. Otrežnjenje je uslijedilo u bici kod Kresija 1346. Iako višestruko nadječani engleski strijelci su strijelama odapinjanim iz dugačkih lukova napravili pokolj u redovima teške francuske konjice. Uz to i teren natopljen vodom, onemogućavao je oklopljene da se brže kreću, te su bili lakša meta ovog oružja dugačkog oko 2 metra, koje je probijalo gotovo svaki oklop. Brojke govore same. Engleza je stradalo oko 300, dok su se francuski gubici brojali hiljadama. Ovo je označilo kraj jedne ere na bojištima, ili početak kraja vitezova. Iako biološko ratovanje zvuči kao proizvod savremenog doba, počeci mogu da se prate još od prije naše ere. Koristili su se razni otrovi ili zaraze kako bi se neprijatelju nanijela što veća šteta. Jedan od ranijih dokumentovanih primjera jeste opsada grada Kire u Grčkoj. Godine 585. prije nove ere, Amfiktionski savez blokirao je i grad s mora i s kopna. Kako se branioci nisu tek tako predali, to su napadači pribjegli lukavstvu. Slučajno su otkrili cijev kojom se grad snabdijevao vodom. Ubacili su kukurijek i sačekali dok dijareja nije oslabila protivničke trupe. Koplje je jedno od najstarijih oružja koje je dobrano promijenilo istoriju čovječanstva. Ipak u borbi su se uvijek pojavljivale teškoće. Ako bi kopljanik promašio neprijatelja, Ovaj je uvijek mogao da dograbi koplje i vrati ga. Ovo su riješili Rimljani. Svaki legionar nosio je po dva koplja. Bilo je teško oko 2 kilograma, a sastojalo se od gvozdenog dijela dugačkog oko pola metra, s piramidalnim vrhom i drvene drške. Vješt bacač mogao je da probije težak drveni štit neprijatelja i nosioca štita usput. Metalni dio nije kaljen, pa se pilom prilikom udarca krivio. Posle bitke, legionari su sakupljali oštećena koplja da bi ih oružari ispravljali za ponovnu upotrebu. Poznata izreka da je Bog stvorio ljude, ali ih je Samuel Colt, da tako kažemo, učinio jednakim. Ovo je u vezi sa njegovim čuvenim izumom iz 1836. godine. Revolver sa 6 metaka u burencetu omogućavao je strijelcu višestruku paljbu bez ponovnog punjenja, što mu je davalo veliku prednost u odnosu na protivnika naoružanog jednometnom dugom ili kratkom cijevi. Revolver je bio i malih dimenzija, pa su mogli da ga koriste bukvalno svi. To je pogotovo došlo do izražaja u oku osvajanja američkog zapada, čiji je jedan od simbola upravo revolver Samuela Colta. Iako su se puške koristile još od 15. vijeka, nisu bile previše omiljene među vojnicima. Teško i sporo su se punile s prijeda, a bile su i neprecizne. Iako je u drugoj polovini 19. vijeka došlo do razvoja atomskog oružja, kao što su bili preteče mitraljeza Gatling i Maxim, sve do Prvog svjetskog rata nisu masovno korišćeni. Onda je u klanici rovovske vojne u Europi došlo do izražaja oružje koje je vatrenu moć cijelog odreda smještalo u prst jednog čovjeka. Cijele jedinice u jurišu brisane su sa spiska živih kada engleski Vickers, njemački MG08 ili francuski Saint-Étienne počne da bljuje vrelo olovo. Najranije zamisli o vojnim bespilotnim letjelicama potiču još s početka Drugog svjetskog rata. Ipak tek 1973. godine nuklearni fizičar i aviomodelar John Stuart Foster napravio je dva prototipa koja su mogla da ostanu u vazduhu 2 sata. Isprva su letjelice bile nenaoružane, ali su služile kao mamac da protivazdušna odbrana izruči cijeli svoj arsenal ili za izviđanje. Prednjačio je Izrael, čiju su tehnologiju iskoristile Sjedinjene Američke Države. Dronove su prvi put iskoristile u pustinjskoj oluji 1991. godine, dok je 10 godina kasnije zabilježeni prvi napad dronom u Kandaharu u Afganistanu. Bio je to okidač da se poveća upotreba borbenih dronova. Piloti dronova dostigli su san vjerovatno svakog profesionalnog vojnika. Bore se s nekoliko hiljada kilometara razdaljine. I to uspješno.
Riznica znanja.
Naredna tema je iz poljoprivrede. Ako imate malinjak ili planirate da podignete zasad, glavobolju bi mogla da vam zadaje fitoftoroza, koja najčešće izaziva truljenje korijena ove voćne vrste. To je karantinska gljiva koja se pojavljuje u rasadnicima i proizvodnim zasadima. Kako je prepoznati i tretirati, otkriće nam dr. Biljana Lolić iz Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Fitoftera fragar je varijetet rubi je patogen koji izaziva truljenje korijena maline ili drugačije rečeno izaziva fitoftorozu. Pored maline ova bolest može javiti se i na kupini i na jagodi. To je karantinska gljiva koja se pojavljuje u rasadnicima i proizvodnim zasadima, odnosno voćnjacima maline i kupine jagode. Bolest se najčešće javlja kod izrazito vlažnog zemljišta, tako da se prvi simptomi u polju koji su uočljivi najčešće pojavljuju na slabo dreniranim, slabo ocijeđenim područjima. To su najčešće donji pojasevi na nagnutim terenima gdje se voda cijedi, odnosno sliva, zadržava i kao takva guši korijen. Korijen maline se guši jer nema vazduha i tada dolazi do ispoljavanja vidljivih simptoma. Odnosno, ukoliko ovako zadržavanje vode duže potraje, nadzemni dio biljke se suši, propada i ovakve biljke postaju osjetljivije i na napad patogena. Iako simptomi izgledaju isti i kod zaraženih biljaka i kod ugušenih biljaka, odnosno biljaka koje ne mogu da dišu zbog zbijenog zemljišta, ipak treba sprovesti laboratorijsku analizu da bi se utvrdilo stvarni uzrok sušenja i propadanja, da bi bili sigurni šta je uzrok. Postavlja se pitanje kako prepoznati simptome fitoftoroze. Tokom vizualnog pregleda malinjaka potrebno je sagledati cijeli zasad, posebno obratiti pažnju na upravo te nagnutne terene, u nižim dijelovima voćnjaka, na mjestima gdje se duže zadržava voda, kao što smo rekli, jer su tu biljke osjetljivije. To su mjesta gdje se najčešće i pojavljuju prvi simptomi bolesti. Rani simptomi pojave bolesti, oni se pojavljuju ili rano u proljeće ili rano ljeto, ne dolazi do stvaranja novih ovogodišnjih izdanaka, što se može uočiti kao prazna mjesta unutar reda. Najčešće se suši po nekoliko biljaka u grupi unutar tog istog reda, smanjuje se broj novih izdanaka i nema obnavljanja malinjaka. Izdanci zaražene maline se suše i vršni dio se srpasto povija u obliku pastirskog štapa. To je još jedan od simptoma koji je karakterističan za fitoftorozu. Ukoliko su jako zaraženi rodni izdanci se obično suše prije dozrijevanja plodova i time mogu nastati zapravo ogromne štete. Pored simptoma na nadzemnom dijelu biljke, najčešći simptomi se javljaju na oboljelom korijenju. I to su zapravo simptomi koji su najalarmantniji, jer kad zapravo dođe do zaraženog korijenog sistema, onda je biljka neminovno suši se. Kako prepoznati? Zaražene biljke imaju slabo razvijen korijenov sistem, dolazi do promjene boje korijena. Nakon skidanja kori korijena uočava se mrko-ružičasta boja ispod, znači u tom parenhimu, tako da sa jasnom razlikom između zaraženog i zdravog dijela. U rasadničkoj proizvodnji pregledom treba obuhvatiti sve sorte biljaka i uzeti uzorke biljaka onih koji imaju slab porast sa simptomima sušenja nadzemnog dijela. Šta možemo uraditi da ne dođe do pojave bolesti? Za sadnju koristiti provjerene i kvalitetne sadnice koje posjeduju urednu prateću dokumentaciju zdravstvene ispravnosti. Prije sadnje izvršiti analizu sadnica maline, odnosno njenu zdravstvenu ispravnost. To se može obaviti kod nas u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci. Obavezno dezinfikovati alat tako što se potpuno potopi u 10% rastvor varikine prije nove upotrebe. Jedna od zahvata jeste da se zapravo odabere parcela, tako da podići zasad maline na pravilno odabranoj parceli. Šta to znači birati? Znači provjetrene, suve parcele sa rasrsitim zemljištem bez zadržavanja površinske vode. posaditi i održavati optimalan broj izdanaka po dužnom metru, to je otprilike 6 do 8 izdanaka po dužnom metru. Odmah nakon berbe plodova izvršiti uklanjanje izdanaka koji su donijeli rod, tako da se orižu što niže i poželjno ih je odmah spaliti, da ne budu izvor kontaminacije za dalje. Ovim se utiče i na gustinu sklopa, odnosno onaj optimal broj sadnica po dužnom metru. Najbolje bi bilo da se sprovedu sve preventivne mjere o kojima smo sada pričali, jer se patogen zadržava u zemljištu više od 10, čak i preko 15 godina, što dodatno otežava cjelokupnu borbu protiv ove bolesti koja se naziva fitofteroza.
Riznica znanja.
Ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Stihove govorio Mladen Vuković. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.